toleka na elilingi na azomi na muambi. Paolo mpe Sila bakendaki na mokili na Makedonia, na mboka Filipo, mpe bafanaki wana mwa mikolo. Babandaki kola kisabato mpona Yesu, mpe bamosusu bandimelaki Nzambe. Na mboka Filipo, elenge mwasi moko, azalaki na molimo ya mbindo, oyo esungaki ye kosakola makambo makoya nsima.
Bande kuna elenge mwasi yango, bazalaki kobikela na misolo ye azalaki kozwa na bisakweli na ye.
Polo abimisaki molimo yango ya mbindo na nguya na Nzambe. Kasi bande kona elenge mwasi batomoka kimpo ete nzela na kozwa mosolo esilaki. Bakangaki Polo mpe Sila mpe babendaki bango libanda na mboka kolobaka ete bazali kotia mobulu na Filipoi. Bakonzi na mboka bapesaki motindo ete Paulo mpe Sila bakangama mpe batiama na boloko. Kasi Paulo mpe Sila bayebaki ete molimo na Nzambe ezali elongo na bango mpe bayikaki mpiko. Babetaki bango mabe mpe bakokaki kozwa mpongi te. Bakangaki bango na minyololo minene. Kasi babondelaki mpe babandaki koyema nzembo mpe kosanjola Nzambe. Yango epesaki bango nguya mpona kotatola kati na boloko. Na midi ya butu, mokili elinganaki makasi. Bikuke na boloko bifungwanaki, mpe minyololo ilongwaki na maboko na bango. Mokengeni na boloko ayaki mbango, kasi mpona molili akokaki komona te eloko nini esalemi. Akanisaki ete, bato nyonso na boloko basilaki kokima. Omoni ndenge bikuke efungwa maki, mpe ndenge bato nyonso na boloko, ba kangwa maki na minyololo. Mokenge na boloko akamataki mbeli na ye ete amiboma. Kasi, Polo angangaki ete, komiboma te, moto moko te akimi, tozali biso nyonso awa. Mokenge na boloko apelisaki mwinda, mpe amonaki ete, yango Polo, azalaki koloba, ezalaki solo. Mokengeli, ayokaki Polo mpe Sila kobondela, mpe kote ya ete, Nzambe akopesa etumbu na bato na masumu. Mokengeli ayokaki koyema na bango lokola, mpe ayebaki ete, Nzambe moto aninganisaki mokili. Alengaki, mpe akweyaki na makolo na Polo, mpe alobaki ete, nazali moto na masumu. Okoki kosunga ngai ete Nzambe apesa ngai etumbu te. Polo asololaki na ye na ntina na Yesu mpe alobaki ete soko oye epa na Yesu mpe osengi konibisama na masumu akobikisa yo elongo na libota na yo mobimba. Polo akendaki ti na ndako na mokengeli mpe ateyaki ye liloba na Nzambe. Lelo Nzambe alingi ete ntango mosusu ba Kristo bamona mpasi mpona sango na Yesu. Ntango mosusu bakotiama na boloko wana esali bango likambo na mabete. Ntango mosusu ba Kristo bakosekama mpe bakobwakela bango nsoi, bakobeta bango, bakoyiba bango biloko, bakofunda bango na makambo na lokuta. Kasi molimo na Nzambe ezali elongo na ba Kristo.